Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pastorul Gabriel Radu.
Aș vrea, prieteni, ca în această ocazie să vorbesc despre dreptul de întâi născut sau binecuvântarea, așa cum era cunoscută ea în vremurile biblice. De fapt, dreptul de întâi născut îl avea cel care în mod natural se năștea primul într-o familie de oameni credincioși. Binecuvântarea este ceea ce numim noi astăzi succesul. Suntem nevoiți să ne întoarcem înapoi în antichitate ca să înțelegem despre ce e vorba. Apare această dimensiune a relației cu Dumnezeu, numită binecuvântare, în viața primului patriarh în mod deosebit. Primului patriarh dintre cei care fondează poporul Israel, poporul lui Dumnezeu. Mă refer cu siguranță la Abraham. Abraham a avut o viață plină de aventură, o aventură a credinței. Calitatea lui de bază era că el l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și a făcut pasul acesta al credinței în gol. Atunci când, fără să știe unde merge, în ce țară, cum va fi, dacă va fi bine sau rău, dacă o va duce bine sau greu, Abraham a plecat la porunca lui Dumnezeu din Ur inițial, apoi în Haran, a mers pe malul Eufratului și după aceea a mers spre Palestina, spre țara Canaanului. Lucrul acesta îi se pune în cont ca fiind un act al credinței. El a crezut că Dumnezeu îl va binecuvânta. Și Dumnezeu i-a promis că va face din el un neam mare. Dar Abraham avea o mare problemă. El nu avea copii. Și imaginați-vă cât de ciudat trebuie să se întâlnească cu oamenii în Orient, să dea mâna cu ei, să facă cunoștință, să spună că pe el îl cheamă Abraham, care înseamnă tatăl unei mari mulțimi, și el să n-aibă niciun copil. Avea o mulțime de robi și slujitori, dar el n-avea niciun copil. Și s-a rugat ca Dumnezeu să-i dea. A intrat în niște complicații, crezând că Dumnezeu a uitat să-l mai binecuvânteze cu un copil și a avut un copil cu Agar, o roabă, la sugestia soției, complicații de atunci, ca în cele din urmă Dumnezeu să vină personal acolo, însoțit de doi îngeri. Îngerul legământului este chiar Fiul lui Dumnezeu. Teologii au descoperit lucrul acesta în studiul Bibliei și l-au anunțat pe Abraham cu un an înainte. La anul pe vremea aceasta vei avea un copil. În sfârșit, Abraham se bucură pentru că el nu va mai spune numele degeaba, ci chiar va însemna că va fi tatăl unei mari mulțimi. Și a avut un copil peste un an. Un copil deosebit. Este copilul făgăduinței. Un copil născut la bătrânețe, când oamenii nu se mai gândesc să mai facă copii, să mai aibă copii. Abraham are unul. Îi pune numele Isaac. Deja este un nume cu o semnificație. El seamănă cu numele Iisus, Yeshua, Isaac. Sunt apropiate. Este copilul făgăduinței. Ei bine, și când crede Abraham că s-a făcut destul de mare copilul, când Abraham crede că nu mai are grija lui și că are în sfârșit un viitor, el a rămas fără trecut pentru că a plecat din istoria trecută și el se îndreaptă acum către viitor și este fericit că în sfârșit are un fiu. Dumnezeu îi spune, citim asta în Geneza capitolul 22, Dumnezeu îi spune lui Abraham să-și jertfească fiul. Fiul acela care fusese primit în dar de la Dumnezeu. Atunci când, omenește vorbind, era imposibil să mai aibă copii. Ei bine, și Abraham pleacă de acasă fără să spună soției, fără să spună slujitorilor care îl însoțesc, fără să spună fiului său, care probabil era la vârsta majoratului, pleacă și se îndreaptă către muntele lui Dumnezeu călătorește 3 zile și în timp ce urcă pe munte sunt doar ei doi, tata și fiul, tatăl bătrân și fiul tânăr, rupe tăcerea Isaac și îl întreabă pe Abraham: Tată, avem focul, avem lemnele, dar unde este animalul de jertfă? Și Abraham îi spune lui Isaac: Dumnezeu va purta de grijă, iar muntele pe care va fi adus această jertfă va avea acest nume, la muntele unde Dumnezeu va purta de grijă. Când au ajuns pe vârful muntelui, Abraham îi spune lui Isaac planul divin: Fiule, Dumnezeu din cer, Dumnezeu care ne-a condus până aici, îmi poruncește ca să te aduc jertfă. Și în mod paradoxal, Isaac zice: dacă este așa, tată, fă ce ți-a spus Dumnezeu. Și în clipa în care vrea să junghe pe fiul său să-l aducă jertfă, așa cum făcuse cu mielul în alte dăți, Dumnezeu îi vorbește din cer și îi spune: de ajuns, destul, Abrahame, știu acum că tu te temi de Dumnezeu. Și l-a oprit să-și aducă fiul jertfă. De fapt, chiar era un nonsens. Porunca aceasta ciudată, probabil, zicem noi, n-ar fi trebuit să fie dată niciodată vreunui om. Lucrul acesta îl făceau păgânii, își treceau fiii prin foc, își sacrificau fiii ca să îmbuneze zei. Deși a dat Dumnezeu lui Abraham o astfel de poruncă. Cu siguranță că are multe lecții pe care Dumnezeu vrea să le învețe această jertfă a lui Isaac. Isaac care n-a fost jertfit, dar se consideră că a fost jertfit. Apostolul va spune în Noul Testament că Abraham credea că îl va primi înapoi înviat, dar n-a ajuns până la capăt, pentru că uitându-se în jur, Abraham a văzut un berbece pe care l-a adus ca jertfă în locul fiului său, Isaac. Lecția principală pe care Dumnezeu vroia să învețe universul prin această miniatură și vroia să învețe și pe Abraham și pe noi era că într-o zi Fiul lui Dumnezeu va trebui să moară ca jertfă în locul nostru. Și Ioan Botezătorul, crainicul împărăției, l-a prezentat poporului iudeu ca fiind mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așadar, istoria lui Abraham este fascinantă. Și acum el trebuie să dea binecuvântarea. A rezolvat ușor problema, pentru că pe Ismael îl alungase la sugestia soției, care avusese în minte planul acesta, crezând că nu o să mai aibă copii niciodată. Și acum îi dă cu ușurință, am putea spune, binecuvântarea lui Isaac. Este un singur copil, este un singur băiat și îl binecuvântează. Isaac, la rândul lui, are o problemă când trebuie să dea binecuvântarea. Pentru că Isaac are 2 gemeni. Isaac este al 2-lea patriarh în această genealogie a poporului Israel. Isaac are 2 gemeni. Și așa cum scrie Biblia, cel mai mic fusese anunțat de Dumnezeu, și anume Iacob, că va primi dreptul de întâi născut și va avea această binecuvântare. Vreau să fac o paranteză. Dreptul de întâi născut sau binecuvântarea avea 3 dimensiuni. 1. O dublă parte de avere. 2. Dreptul de întâi născut presupunea și rolul de preot al tribului, al familiei. Și 3. Era vorba de o dimensiune specială a binecuvântării, și anume, cel care primea această binecuvântare, cel care primea acest drept de întâi născut, intra în genealogia lui Mesia. Iacob, fiind pe fază și iubind lucrurile spirituale, era un băiat credincios, un băiat care iubea religia și iubea credința părinților săi. Într-o zi, când a venit Esau de la vânătoare, fără vânat, și zicea că este mort de foame, s-a oferit să-i dea o ciorbă de linte. Și Esau a zis: sigur că da, mor de foame, dă-mi să mănânc din ciorba ta. Și Iacob, care știa ce vrea, i-a zis: îți dau să mănânci din ciorba mea, dar te costă. Ce să mă coste? Și spune: vinde-mi astăzi dreptul de întâi născut. Și Esau, care n-avea nicio preocupare față de lucrurile spirituale, a zis: la ce-mi folosește, la ce-mi slujește dreptul de întâi născut când eu mor de foame? Imaginați-vă că Esau trăiește doar pentru lumea aceasta. Pentru el, dreptul de întâi născut nu însemna decât dubla parte de avere, partea materială. Și i-a vândut pe ciorba de linte. Și așa cum scrie Biblia în Cartea Genezei, mai târziu Iacob i-a și furat binecuvântarea. Și neavând încotro, neștiind, nu și-a dat seama, era în vârstă și nu mai vedea, Isaac i-a dat binecuvântarea lui Iacob, deși Esau era primul născut. Și dreptul de întâi născut a fost preluat de Iacob, care, trebuie să recunoaștem, a avut un rol incredibil în planul lui Dumnezeu cu poporul său. Dar la rândul lui, când el trebuie să dea binecuvântarea, are probleme mult mai mari decât a avut tatăl său. Dacă el a avut un frate geamăn și s-a rezolvat în felul acela amintit cu binecuvântarea, când el la rândul lui, Iacob, trebuie să dea binecuvântarea, are probleme mari pentru că are 12 băieți, 12 fii. E adevărat că unul dintre ei s-a născut înainte, e vorba de Ruben. Dar cum să dai binecuvântarea într-o familie cu 12 copii? Cum să dai unuia o dublă parte de avere? Cum să dai aceluiași și preoția și genealogia lui Mesia când sunt 12? Mai era și o fică, dar doar băieții intrau în această ofertă a cerului, dreptul de întâi născut. Așadar, el s-a orientat foarte bine, Iacob, și a văzut cam cum se poartă fiii lui și s-a gândit că cel mai potrivit ar fi Iosif, fiul soției iubite. Avea două soții și două țiitoare. Așadar, 4 neveste avea Iacob. Și avea copii cu toate, dar iubea doar pe Rahela. Acum, poate nu e o coincidență că Iosif era mai ascultător, mai bun, mai cum se cade, mai credincios decât ceilalți. Cert este că Iacob i-a anunțat pe fiul lui că se gândește la Iosif. Cum i-a anunțat? Făcându-l lui Iosif o haină pestriță, o haină de prinț. Iată ce citim în Geneza capitolul 37, versetul 2 mai departe. Iată istoria lui Iacob. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îi iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif mai visează și visul. Îi anunță pe frații lui, într-unul din visurile lui Iosif, chiar și tatăl și mama se pleacă înaintea lui. Și reacțiile au fost din toate părțile, cum adică vrei să spui că tu vei stăpâni peste noi? Și ura a început să clocotească în sufletele fraților lui, până acolo, încât, dacă dăm pagina, într-o zi când Iosif este trimis de Iacob, de Israel, la frații lui, frații lui hotărăsc să-l omoare, să scape de el, să-l elimine. Pentru că erau siguri că tata Israel îi va da lui dreptul de întâi născut. Pentru că fiecare dintre ei avea păcatele și gafele lui și se cam descalificaseră în frunte cu Ruben. Au vrut să-l omoare, au vrut să-l arunce într-o groapă. Dar Iuda, nu știu, probabil că este o coincidență, Iuda a avut o idee, Iuda, fratele lui Iosif, fiul lui Israel, a avut o idee, mai bine să-l vindem. Tocmai ce veneau niște ismailiți, niște negustori care mergeau în Egipt, i-au oprit pe aceia, l-au vândut pe Iosif și Iosif a ajuns în Egipt. Cel care trebuia să primească binecuvântarea nu mai este. Dar cum să acopere ei crima aceasta? Pentru că au vrut să-l omoare. Și faptul că l-au vândut era tot rău. Au tăiat un ied. Au tăvălit în sânge haina pestriță. Vă dați seama câtă ură se găsea în sufletele lor și s-au dus la Iacob cu acea haină și au zis, este haina fiului tău. Și Iacob, Israel, se îngrozește și spune da. Sugestia lor era că fiarele sălbatice l-au mâncat. l-au sfâșiat și Iosif a fost făcut bucăți. Este constatarea dureroasă a lui Iacob. Va mai primi Iosif binecuvântarea? Probabil, zicem, n-are nicio șansă. Au rămas ei să primească binecuvântare. Ei bine, Iosif ajunge în Egipt, acolo ismaeliții îl vând la rândul lor, că erau oameni de afaceri, îl vând lui Potifar, comandantul gărzilor faraonului, și Dumnezeu binecuvântează prin prezența lui Iosif casa lui Potifar. Dar Iosif nici acolo nu este fericit, pentru că soția lui Potifar l-a hărțuit, a vrut să-l seducă și pentru că Iosif n-a fost de acord, ea l-a părât soțului ei la întoarcere, când el s-a întors acasă, i-a spus, iată ce a vrut să facă evreul acesta. Îmi place reacția lui Iosif. Cum aș putea să fac un păcat așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și pentru onoarea familiei, Potifar l-a aruncat pe Iosif în temniță. Pentru că dacă Potifar ar fi crezut-o pe soția lui, i-ar fi tăiat imediat capul. Însă Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif și în temniță. Dar cu siguranță că nu se mai gândea nimeni că Iosif va primi binecuvântarea. Însă după niște ani, Iosif ajunge prin faptul că tâlcuiește niște vise pe care le au cei din temniță, pitarul și mai marele paharnicilor, și apoi și visurile pe care le are faraon, și Iosif este eliberat de acolo și ajunge să fie administratorul Egiptului, să fie primul ministru în Egipt. Am citit de mult pe net că undeva într-o perioadă care coincide cu perioada în care Iosif este în Egipt și conduce Egiptul din punct de vedere administrativ, au găsit arheologii acolo dovezi că au fost acolo niște lideri semitici care au condus Egiptul o vreme. Lucruri incredibile descoperă arheologia. Lucruri care dovedesc, adevărul care dovedesc că această carte, Biblia, este adevărată. Este cartea lui Dumnezeu. Și frații lui Iosif vin în Egipt. Cunoaștem istoria aceasta, este bine să o citim din carte, pentru că din capitolul 42 avem această istorie care este palpitantă. Iosif îi vede, îi recunoaște. Sunt frații lui care l-au vândut. Și în loc să fiarbă de furie și să pună la cale răzbunarea, Iosif începe și plânge. Se duce într-o odaie și plânge. Plânge de bucurie că își vede frații. E adevărat că îi pune el la probă, îi testează să vadă dacă frații aceștia s-au schimbat. Sunt nevoiți să-l aducă și pe Beniamin, pentru că Iosif l-a ținut prizonier acolo pe Simeon. Iacob, Israel, n-a vrut să-l mai lase, dar n-a avut încotro, pentru că foametea era puternică, era mare în țară, și se duce și Beniamin. Și prin Beniamin, Iosif îi testează pe frații lui. La o masă la care sunt așezați în ordinea vârstelor, Beniamin primește mâncare de 5 ori mai mult. Fiecare a primit o porție mare pe săturate, dar Beniamin primește de 5 ori mai mult. Nu putea să mănânce atât, dar special a făcut lucrul acesta Iosif și i-a privit să vadă mai sunt geloși și pe fratele lui Beniamin cum au fost geloși pe el, și s-a convins că nu mai sunt geloși, că frații lui s-au schimbat. Și într-o zi se face cunoscut și le spune, eu sunt Iosif. Este palpitantă această istorie în capitolul 45. Și din versetul 2, că a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Așadar s-a făcut cunoscut și a făcut planul să se întoarcă frații lui acasă, le-a dat care, le-a dat merinde și să-i aducă pe toți, pentru că foametea continua să bântuie, nu doar în Egipt, nu doar în Canaan, ci în tot Orientul Mijlociu. Și toată familia, tot tribul, tot neamul iudeilor, evreilor, a venit din Canaan în Egipt. Și acum, întrebarea este, cine din familia lui Israel va primi dreptul de întâi născut? Cine va primi binecuvântarea? Gândiți-vă și dumneavoastră. S-ar putea să știți. Descoperim la capitolul 49 din Cartea Genezei binecuvântarea pe care Iacob o dă înainte de moarte, o dă fiilor săi. Și îl anunță deja pe Ruben că nu va mai avea întâietate. Versetul 3. Vorbește și despre Simeon și Levi, în versetul 5, care au făcut o judecată pentru sora lor, Dina, care a fost practic răpită de către Sihem. Și anunță câte ceva despre fiecare. În versetele care urmează, descoperim ce face Iacob cu binecuvântarea. Și anume un lucru foarte important. Că spre deosebire de înaintașii lui care au dat binecuvântarea unui singur om, Dumnezeu prin Iacob anunță că în familia lui, între cei 12 băieți, binecuvântarea va fi oferită pe dimensiuni câte unuia dintre copiii lui, însă nu la toți, ci doar trei primesc binecuvântarea. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, cine credeți că a primit dimensiunea materială? Ei bine, în versetul 22, citim în Geneza 49:22 următoarele. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță asupra zidului. Arcașii l-au oțățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacob. Și a ajuns astfel păstorul stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta. Cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului domnului său, fraților săi. Cine primește dimensiunea materială, dubla parte de avere? Iosif. El care fusese lăsat fără nimic de frații lui când l-au vândut. Iosif este binecuvântat exact cu această dimensiune. El care n-a mai avut nimic, dar care ajunsese atât de mare în Egipt, primește binecuvântarea aceasta, această dimensiune materială. În versetul 8 este anunțat Iuda și desemnat ca primind dimensiunea aceea specială, și anume să intre în genealogia lui Mesia. Citesc de la versetul 8 mai departe. Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul tău de domnie nu se va depărta din Iuda. Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui până va veni Shilo. Și de el vor asculta popoarele. Mai rămâne un rol din această binecuvântare, din acest drept de întâi născut. Și anume, cine va fi preot? Deși Israel nu desemnează acum prin reflectorul profetic pe cel care va fi preot, descoperim mai târziu că un alt fiu al lui Israel va primi preoția și anume Levi. Așadar, o dublă parte de avere primește Iosif și Iacob, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, face un lucru interesant când îi înfiază pe cei doi fii ai lui Iosif ca să nu fie probleme, să nu se scoale ceilalți cu pretenții, de ce să-i dai lui o dublă parte de avere, și îl înfiază pe Efraim, îl înfiază pe Manase și în felul acesta deja a obținut două locuri în moștenirea pe care el o va da fiilor săi. Așadar, Iosif primește dublă parte de avere, Iuda primește dimensiunea specială. Dacă citim cu atenție în capitolul 42, descoperim pocăința lui Iuda, genealogia lui Mesia intră în această binecuvântare, iar Levi primește preoția. Dacă facem aplicația la noi, descoperim astăzi că dreptul de întâi născut este la fel în atenția tuturor oamenilor. Doar că pe dimensiuni, pe secțiuni, marea majoritate a oamenilor dau buzna după binecuvântări materiale. Cred că nu este om de pe pământul ăsta să nu vrea să fie mai bogat decât este. Ei bine, acolo este înghesuială mare. În același timp, cealaltă dimensiune, preoția, din ce în ce mai puțini oameni vor să fie preoți și pastori. De ce? Pentru că nu sunt domenii așa extraordinare. Și mai puțini oameni vor să intre în acest rol mesianic, să semene cu Mesia. Nu mai e nevoie de genealogia lui acum. Dar el vrea ca credincioșii, cei care vor să fie împreună cu el în împărăție, să-i semene lui încă din această viață. Cât sunt acolo? Din ce în ce mai puțin. Așadar, prietene și frate, dacă dorești binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să o dorești în întregime. Dacă vrei să fii om de succes, trebuie să nu uiți că succesul îl dă doar Dumnezeu și binecuvântarea o garantează, o asigură și ți-o oferă doar El. Vrei să ai această binecuvântare? Atunci, apropie-te de Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Radu.